Máme 7. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť a Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a poďme na highlight, takže začneme samozrejme ako vždy Speed News. No a v správach z našho webu, ako inak, ransomware.
Áno, tým začneme tak ako štandardne, potom budeme pokračovať Microsoftom, ktorý zabudol obnoviť platnosť svojich SSL certifikátov.
Áno, to bol pekný problém. No, potom sa trošku porozprávame o Huawei a o tom, ako Vodafone sa rozhodol, že teda odstráni ich zariadenia zo svojej siete.
Vrátime sa k starej VPN aplikácii Facebooku Onavo, ale teraz Facebook za ňu zaplatí pokutu.
Snaď.
Veríme
no,
tomu.
Áno, no a samozrejme zase NSO Group, izraelská trošku kontroverzná firma, budeme hovoriť o tom, že bude vystavovať v Británii, povieme o tom si, že kde a čo a prečo.
No a vo chvíli týždňa máme tentokrát Izrael, ktorý sa tvári ako najbezpečnejšia krajina, ale už v nedeľu sme informovali o tom, že uniklo osobné údaje izraelských občanov, zhruba 6,5 milióna.
Áno, toto je teda veľký, veľký prúser, budeme o tom hovoriť. No, potom v hlavných správach začneme a teraz bude trošku čínsky. Hlavné správy. FBI má dosť rozsiahle, by som povedal, vyšetrovanie rôznych prípadov čínskeho, tak by som povedal, zbierania informácií rôzneho druhu.
Áno, hovorí sa tomu intellectual properties.
Áno.
No, ďalšia správa bude o sledovaní. Opäť zostaneme v Číne. V súvislosti s koronavírusom si Čína začína uvedomovať, alebo teda občania, ako sú sledovaní a v tejto chvíli skôr s tým súhlasia, ako nie, vysvetlíme.
Áno, ale je to veľmi, veľmi zvláštne. Je to veľmi zvláštne priznať toho, že to funguje. No, potom tu máme veľmi zaujímavú správu, ktorá súvisí s Microsoftom a domenou, ktorá je na predaj, volá sa corp.com. Vysvetlíme, že prečo to je problém.
Tak máte pár drobných peňazí, môžete si ju kúpiť.
Áno.
No a potom sa budeme venovať hudbe. Spomenieme muzikanta z Mali, Balaké Sisoko, ktorý hrá na unikátnom nástroji Kora. A bohužiaľ tento nástroj bol zničený pri bežnej rutinnej kontrole pri návrate zo Spojených štátov.
Áno, takže trošku sa porozpráva TSA, ktorá má na starosti bezpečnosť letov. No a na konci tu máme správu, hlavných správ máme o Alexe a o tom, ako vlastne to meno spôsobuje problémy ženám a dievčatám, ktoré sa tak volajú.
No a na konci máme vtipné správy a zaujímavosti, je ich tiež hodne a sú veľmi, veľmi pekné.
Áno, už sa teším. No, takže začneme našimi Speed News a v Speed News znova vás upozorníme, že 2. apríla tohto roku sa v Cinemax Bratislava borí skutočný 10. ročník konferencie SecTech Security Day a Incident je mediálnym partnerom tejto konferencie, čiže tam budeme. Konferencia je zameraná na prevádzkovú bezpečnosť, ktorá je stále viac aktuálna kvôli nastupujúcim trendom využívania cloudových služieb a automatizácie v kyberbezpečnosti. V rámci konferencie vystupia viacerí odborníci, medzi nimi Rastislav Janota z NBU, je konkrétne riaditeľom SK CERTu a Ivan Makatúra, riaditeľ kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Konferencia sa bude venovať povinnostiam v oblasti bezpečnostných opatrení a povinným auditom vyplývajúcich zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. Budú tiež predstavené prípadové štúdie a osvedčené postupy k uvedeným témam, ktoré budú najbližšie roky na Slovensku určite rezonovať. Konferencia bude končiť spoločnou večerou, kde budete mať priestor na rozhovor s ročníkmi a hostiami konferencie aj osobne. No a poďme teda na ďalšiu správu zo Speed News. V tomto prípade hackerom zo skupiny OurMine, ak ju nepoznáte, tak tá je už dosť notoricky známa, sa podarilo teda prevziať kontrolu na chvíľu nad Facebook účtami, ktoré mal Facebook na Twitteri a na Instagrame, tak dobre hovorím. No ale to nebola jediná vec, pretože ešte pred týždňom alebo dvoma, tuším, sme o tom sice neinformovali, ale...
Áno, týždeň dozadu je uvedené v denníku, ktorý to priniesol na Zidinete, áno, že vlastne upravili účty NFL a 15 tímov NFL a takisto športovej stanice ESPN.
Áno, čiže 15 tímov amerického futbalu.
Áno, a tesne pred Super Bowlom.
Áno, takže sa zviditeľní a oni sú známi tým, že sa takto radi zviditeľňujú. V minulosti už hackli účty naozaj všetkých ľudí, ktoré poznáte od hercov, spevákov, skupín a neviem, dokonca šéfa a CEO Google Sundara Pichaya a potom neviem koho všetkého. Takže...
Ja som si pozrel ten zoznam, ani sa mi nechcelo čítať, bol tam možno 30 či 40 rôznych mien a účtov.
Áno, takže títo chlapici sú veľmi šikovní, dokonca poskytujú svoje služby za peniaze, ale pozrel som, že ako sa to vlastne objednáva. Je to veľmi zvláštne.
No, pošlete login do svojho Facebookového účtu.
Nie. Máš na to zaplatiť $30, keď som dobre videl, a potom im dať vedieť, že teda vlastne čo chceš otestovať, bezpečnosť čoho. No, konkrétne v tomto prípade Facebook využíval aplikáciu, ktorá sa volá Koros. A túto aplikáciu využíva veľa rôznych marketingových agentúr a agentúr vo všeobecnosti a firiem na to, aby spravovali tie svoje sociálne siete, a tým pádom tá aplikácia zrejme má právo ako aplikácia pristupovať do Twittera alebo do Instagramu a tak ďalej. No a zrejme sa im podarilo nabúrať nejakým spôsobom tento Koros a zistiť tieto prístupové údaje. Takže...
No, druhá krátka správička sa týka koronavírusu. Ja som to nazval, že každá sranda niečo stojí, pretože dvaja mladíci v mestskej časti Chicaga, jeden 19-ročný, jeden 17-ročný, sa rozhodli, že si urobia troška srandu z ľudí, ktorí sú v Walmarte, a ten starší začal kričať, že som nakazený koronavírusom, a začal striekať lysol po produktoch a oblečeniach. No, Walmart to teda napočítal na škodu $7,300 na produktoch a ďalších $2,400 na upratovaní, a obidvaja sú vlastne obvinení z nečestného konania, krádeže a škody na majetku.
Áno, hlavne ten starší bude mať problém, pretože už má vek na to, aby ho nejakým spôsobom stíhali. No a ako chápem, že treba sa zabávať a občas nejaké tie pranky nie sú zlé, ale toto nebol dobrý nápad. Kombinácia koronavírus a takýto prank.
Ďalší zlý nápad mal Boeing, ktorý chcel veľmi rýchlo urýchliť testy, a v tejto chvíli má ďalšie problémy so 737 MAX, ktoré sú uzemnené.
Áno, našla sa už tretia chyba poradí, a čo je ešte zaujímavejšie je, že tá tretia chyba vznikla opravením tých prvých dvoch, takže to vy, ktorí ste programátori, tak asi viete, o čom hovorím. Vždy tá oprava chýb niekedy naozaj vyrobí nové chyby, takže aj v tomto prípade k tomu došlo. No, uvidíme. Boeing stále chce v polovici roka začať lietať, ale vyjadrenie dozorných orgánov zatiaľ nehovorilo o žiadnom termíne, takže vyzerá to na pekne, pekne dlhý a finančne na
určitý problém. A sa vyjadrila, že lietadla jednoducho nepustia, kým neprejdú úplne podrobnou kontrolou.
Tak, no. A v poslednej správe zo Speed News tu máme Facebook a LinkedIn boli jedni z posledných, ktorí požiadali firmu Clearview AI, o ktorej sme sa bavili, ktorá posťahovala nejaké 3 miliardy obrázkov z internetu, ktoré boli prístupné, aby mohla nad tým robiť rozoznávanie tvári, tak tiež požiadali vlastne túto firmu, aby prestal používať ich fotky, ktoré stiahli. Deň predtým o to požiadal YouTube a ešte predtým plno iných firiem sa ozvalo. Vrátane, tuším, Twitteru. No, uvidíme, bude to zaujímavý problém, lebo sme sa bavili presne o tom, že LinkedIn už, tuším, bol v spore s niekým, kto stiahoval nielen obrázky, ale aj text, čiže stiahoval dáta. A LinkedIn prehral, pretože nevedel dokázať na súde, že mu vznikla újma. To znamená, že nejakým spôsobom poprvé to bolo nelegálne, alebo že nejakým spôsobom ten scraper, ktorý stiahoval tieto dáta, tú službu nejakým spôsobom, ja neviem, spomalil. Hej? Čiže nedokázali súd presvedčiť, že vznikla im škoda, a tým pádom prehrali.
Áno, takže... CEO v spoločnosti Clearview zatiaľ vyzerá byť viac ako pokojný. My sme v podcaste číslo 58 o tejto spoločnosti hovorili troška v širších súvislostiach, kto ju založil, kto do nej finančne vstúpil.
Áno, aké má pozadie.
Aké sú vlastne tie pozadia historické tejto spoločnosti, je to viac než zaujímavé. A keďže vlastne ten software je používaný v silových zložkách alebo vyšetrovacích zložkách zhruba 600 rôznych policajných oddelení alebo zložiek si to kúpilo, tak ešte podľa mňa budeme počuť o tejto spoločnosti a o tomto spore.
Tak, presne tak, pretože tam problém nebude možno s tým scrapingom, ale s tým, čo s tým robia následne. No, poďme na správy z nášho webu, a samozrejme ransomware, to je už na dennom poriadku, naozaj tých útokov je veľa, ale v tomto prípade sme mali správu na našom webe len veľmi krátko. Bezpečnostná firma Dragos teda sleduje činnosť rôznych kriminálnych skupín na internete a našli taký zaujímavo pomenovaný ransomware, to je sa volá Ekans. A ten má takú zvláštnu rutinu, alebo časť programu robí takú vec, že sa snaží hľadať v sieti ICS systémy, Industrial Control Systems, A predtým, než začne šifrovanie, tak sa snaží, má taký zoznam 64 procesov, ktoré súvisia s ICS a snaží sa ich končiť, ako keby narušiť.
Áno, ono zatiaľ nič sa nesnaží nejakým spôsobom ovládať, ale už len samotné narušenie alebo ukončenie takéhoto procesu môže výjsť spoločnosť pekne draho. Ja sa vrátim ešte k samotnému pomenovaniu tohto ransomwareu ECANS. On, keď sa prečíta odzadu, tak je to vlastne Snake. A keď som si pozeral, do akej kategórie patrí vlastne tento typ, tak to odkazovalo na ruskú skupinu Turla, Snake teda, ale zase ECANS hovorí sa, že je skôr do iránskej oblasti alebo do tejto oblasti zasmerovaný.
No, to je ten problém. Nevieme, kým sa nepriznajú alebo ich neprichytia, tak nebudeme vedieť, odkiaľ táto skupina pochádza. Ale v každom prípade vyzerá to tak, že nie je ani tak nejaké sofistikované cielenie na ICS systémy. Ide skôr o snahu vytvoriť možno ešte väčší chaos pred zašifrovaním.
Presne, ono, bezpečnostná firma Dragos dokonca nevydala nejaké špeciálne usmernenie, ako postupovať. Jediné základné usmernenie je, že operačné siete by mali byť oddelené od tých klasických sietí a toto je asi tá v tejto chvíli asi najlepšia ochrana proti takýmto ransomwareom.
Áno, okrem iných vecí. No, poďme na ďalšiu správu. Microsoftu sa zase podarila zábavná vec. Z nejakých neznámych dôvodov zatiaľ, neviem, nezistili sme. Zabudol obnoviť platnosť certifikátov, SSL certifikátov, no a 4.2. prestala fungovať služba Microsoft Teams, ktorá teda konkuruje Slacku, čo je ďalší taký komunikačný nástroj pre týmy. No a tá ponúka okamžite správy, chat, nástroj pre spoluprácu. Výpadok bol, tuším, nejaké 3 hodiny, od 14.30 do 17.30 nášho času a o 16.30 nášho času teda Microsoft priznal, že to bol vypršaný certifikát.
No, nie je to nič také, povedal by som to, skôr je to bežné, ono sa to stáva často, ale keď sa to stane také veľkej spoločnosti ako Microsoft a ovplyvní takto veľkú službu, tak toto je podstatne viditeľnejšie ako všetko ostatné.
Presne tak, vtedy je to problém. A v minulosti samozrejme Microsoft mal takéto problémy, môžete si to prečítať, keď mu vypršal certifikát a si to nevšimol na passport.com. To bola veľmi dôležitá služba na login do jeho služieb, si dávno, takže to bol tiež problém.
No, poďme do Británie. Máme tu spoločnosť Vodafone, je to medzinárodná telekomunikačná firma. Pôsobí na trhoch aj v Ázii, v Afrike, nielen v Európe a v podstate patrí medzi 4 najväčších mobilných operátorov. No a jej CEO Nick Reed sa vyjadril, že v priebehu najbližších 5 rokov odstránia zariadenia od firmy Huawei.
No, z centrálnej vnútornej siete. Hovorí sa tom core, ale priznám sa, neviem, ako by som to preložil nejak rovno jedným slovom do slovenčiny, tak som to preložil ako centrálna vnútorná sieť, ale zase ide o tú
chrbtica možno.
Áno, chrbtica možno, chrbtica sieť, presne tak, to je možno najbližšie. No a čo zaujímavé je, že ich to bude stáť 200 miliónov eur, čiže nie je to len, by som povedal, taká bezstratová výmena. A ďalší faktor je, že otázka je, totiž je teraz tá diskusia o tom, aký veľký threat a hrozba je ten Huawei v tých našich nových 5G sieťach, ktoré tu chceme budovať alebo sa budujú. No a vieme, že Británia sa rozhodla, že dala nejaké pravidlá. Jedno z nich bolo také arbitrárne, vymyslené číslo, neviem, ako na neho prišli, že 35%.
30, áno, to som chcel povedať.
Áno, môže byť od Huawei alebo tých tzv. Ako ich volajú, tých nedôveryhodných firiem, alebo neviem, ako bolo to vyjadrenie. No, ale pravda je taká, že keď tým, ktorí z vás trošku do toho vidíte, a ja som čítal niečo o tom, ako vlastne celý tento biznis funguje, tak európsky mobilní operátori už teraz nemajú veľmi tie svoje siete nejak pod kontrolou vlastnými zamestnancami, pretože sú vo veľkej miere závislí od podpory vendora, dodávateľa tých všetkých telekomunikačných zariadení. Ďalšia vec je, že je tu ďalší trend, kedy tie zariadenia alebo veľa funkcionality je už softvery. Je to software defined network. Čiže neviem, či sa dá hovoriť o nejakej core siete v 5G a neskôr, takže sú to aj iné problémy, jednoducho ten outsourcing a ten vývoj a to všetko sa presunulo mimo Európy.
Som práve zvedavý, lebo Čína veľmi dlhodobo už dozadu historicky podporovala vlastne vývoj 5G zariadení a sietí, takže ona je v tom v podstate najďalej. A teraz aj keď síce Spojené štáty sa snažia tlačiť európske spoločnosti do popredia, aby troška teda zrýchlili svoj vývoj. Je otázne, ako sa podarí vlastne nahradiť túto technológiu v Európe.
Myslím, že šéf Huawei sa vyjadril v jednom rozhovoru, že majú náskok v 5G 18 mesiacov.
To sa bude asi ťažko doháňať.
No, takže to je taká informácia. Takže no, uvidíme. Vodafone teda robí opatrenia, asi má svoje informácie, keď sa rozhodol k takémuto, by som povedal, dosť finančne náročnému kroku. No a túto situáciu ešte budeme určite komentovať, lebo je to neskutočné.
No, možno sa divíte, že prečo napríklad Facebook kúpil v roku 2014 aplikáciu WhatsApp, ako vedel, že bude výhodná, že sa mu to oplatí. Tak musíme sa vrátiť ešte o rok dozadu, pretože Facebook tedy kúpil izraelskú firmu Onavo. A Onavo poskytovala takú zvláštnu aplikáciu pre Androidy a iOS, ktorá sľubovala optimalizáciu pripojenia do internetu.
Áno, že bude komprimovať prenos a bude šetriť baterku a takéto, by som povedal, krásne slova, ale v zásade na konci dňa zarábali na tom, že keďže to bola VPN-ka, tak vedeli, kam ľudia chodia z tých mobilných zariadení, ktoré mobilné aplikácie využívajú, ako dlho ich majú otvorené, aká prebieha komunikácia, kedy, v ktorý deň, v ktorý čas a tak ďalej. To sú metadáta, z ktorých sa dá naozaj vyčítať veľa zaujímavých informácií z hľadiska reklamy, cielenia reklamy, alebo toho, ako sa vyvíja vlastne trh mobilných aplikácií.
Presne, a keď si to poskladáte do nejakého grafu, tak viete, že ktorá aplikácia má akú tendenciu rastu a ktorú sa vám oplatí zakúpiť. Na toto vlastne Facebook zneužíval.
Presne tak. No, čo je zaujímavé, Facebook robil to isté potom neskôr, keď v roku 2018 premenoval túto aplikáciu a tá sa podržte na Protect, alebo chrániť. Zase tá aplikácia nechránila nič u užívateľa, tak to môžeme povedať, chránila len korporátne záujmy. No a vzhľadom na to, čo robil Facebook, vzhľadom na to, že sú tu indície, že Facebook zneužíval tieto informácie nadmieru toho, čo tvrdil, tak začalo vlastne vyšetrovanie v Európe firmy Facebook, či akým spôsobom vlastne zneužívali tieto dáta a či naozaj používali tieto informácie o tom, že ako sa darí ktorej mobilnej aplikácii na to, aby tým pádom začali, povedzme, sa rozhodli, že ktorú z tých aplikácií kúpia, ako bol WhatsApp napríklad, alebo neskôr a iné aplikácie. Takže uvidíme, čo z toho bude. Som veľmi zvedavý, že na čo sa príde. Čo sa ešte zaujímavé k tej správe povedať, len veľmi rýchlo. Európska únia si teda, alebo Európska komisia áno, si vyžiadala nejaké údaje veľmi široké. Facebook sa ohradil, že ako, že kde sme, že to všetko nevieme vám dodať. Tak Európska komisia povedala, že no dobre, tak my porozmýšľame a dáme vám novú požiadavku, že čo chceme vidieť, aké maily, internú komunikáciu a tak ďalej. Jednoducho, Európska komisia chce vedieť, ako v tom čase rozmýšľali tí ľudia a aká komunikácia prebiehala a či si Facebook bol vedomý, že robí niečo, čo by robiť nemal. Takže my už vieme, že hej, ale okay. Dobre, poďme na ďalšiu správu. Dobre,
ak ste fanúšikovia bezpečnosti a rôznych špehovacích programov, tak možno by ste mali chuť sa zúčastniť výstavy, ktorá sa uskutoční v meste Farnborough, v britskom meste 3. až 5. marca, ale bohužiaľ sa tam nedostanete.
Áno, lebo je to uzatvorená výstava, volá sa Security and Policing a výstava nie je otvorená pre verejnosť a oficiálne sa tam môžu zúčastniť len aktívni členovia polície rôznych svojich zložiek z Británie, ale napríklad aj zo zahraničia, ale predpokladám, že tí zo zahraničia musia byť pozvaní. Nemyslím si, že len tak môžu prísť.
Áno, hovorí sa, že tam bude zhruba 300 vystavovateľov. Britská vláda zvykne hostiť každý rok zhruba 60 delegácií z celého sveta, ale zaujímavé je, že kto príde, bude oznámen až v deň, keď začne výstava.
Tak áno, čiže to sa utajuje. No a prečo o tom hovoríme? No lebo samozrejme o NSO Group sme vraveli, vieme, že jej spyware Pegasus sa používal aj na ľudí, ktorí by podľa nás by sa nemal používať, ako sú novinári, aktivisti a aktivisti za ľudské práva a podobní ľudia. No a problém je, že tejto výstavy sa zúčastňuje okrem NSO Group aj delegácie práve z takýchto rôznych krajín. Boli citované napríklad Egypt, Saudská Arábia, Oman, Katar. Takže to je ten problém. No a ozval sa, totiž problém je, že NSO Group zjavne sledovala aj britských občanov, ktorí nemajú nič spoločné s terorizmom alebo nie sú zločinci a tak ďalej. No a jeden teda z právnikov, jeden z týchto ľudí, ktorí boli takto sledovaní preukázateľne, tak sa vyjadril, že britská vláda týmto v zásade podporuje, tým, že podporuje predaj takýchto špehovacích technológií takýmto krajinám, tak je vlastne spolu zodpovedná a vlastne to schváľuje, že sa špionujú aj britskí občania.
No, britskej vláde to zatiaľ evidentne nevadí, pretože neruší túto výstavu.
Nie, takže keď chcel vedieť, tak takáto akcia existuje, no a podľa mňa nejakým social engineeringom by sa tam možno dalo dostať. Čo myslíš, nejak sa prekloznúť?
No, neviem, keď sa to nepodarilo britskému poslancovi.
Áno, to bolo zaujímavé, že vlastne tam nepustili minulý rok ani britského poslanca lejbristov. To bolo zaujímavé.
Takže ani keby som sa maskoval za poslanca, tak sa tam nedostanem.
A tak musíš sa zamaskovať za, ja neviem, riaditeľa Enso Group, vieš? No dobre, poďme na fail týždňa. Ten bol teda hustý, veľmi hustý.
Ja by som povedal, že je dokonca katastrofálny, lebo pokiaľ sme stále hovorili o tom, že niekomu unikli nejaké osobné údaje alebo prišiel o dáta, tak sa mohli troška ľudský poľutovať a potom povedať, že no dobre, tak je to fail týždňa. Tu ale v podstate to nie len uniku osobných údajov, ale uniku osobných údajov v krajine, ktorá má strašne veľa nepriateľov.
Tak, áno. Izrael má veľa takých, by som povedal, tá geopolitická situácia nie je jednoduchá, tak toto povedzme. No a ďalší faktor je, že v Izraeli sa konajú už tuším tretie voľby v priebehu roka, alebo ako to je, lebo jednoducho nevedia zostaviť stabilnú vládu. No a doterajší premiér Benjamin Netanyahu, teda zo strany Likud, ktorej problematická aplikácia spôsobila tento problém, tak ešte minulý týždeň rozprával o predvolenom mítingu, aké je to veľmi dôležité, že musíme vyhrať voľby a musíme mať toľko a toľko hlasov, aby sme vedeli zostaviť vládu, lebo teraz sme nevedeli a tak ďalej. No a používajte túto našu aplikáciu. No a presne o túto aplikáciu šlo. Ide o aplikáciu aj cloudovú, by som povedal takú časť webovú, kde...
Tá aplikácia sa volá Elektor.
Áno, a tá slúžila presne na zbieranie údajov o voličoch a záznamoch. A mala taký, by som povedal, dosť triviálny až primitívny problém, kedy tá webovská stránka, cez ktorú sa spravovali vlastne informácie, tak stačilo len vojsť do jej zdrojového kódu a bol tam vlastne call, API call, ktorý keď ste vykonali, tak sa vám zobrazili, teraz počúvate dobre, mená adminov a ich hesla v čitateľnej podobe. Čiže už to bol prvý problém. Potom som si uvedomil, že som vôbec si nenapísal do článku, že ako to, že hesla boli ukladané v
clear texte.
V clear texte. Čiže ešte by nebol taký veľký problém, keby útočníci videli teda hash. Tak fajn, dobre, ak by tie hesla boli zložité a dlhé, tak ešte by sa dalo s tým niečo spraviť, ale tým, že boli v clear texte, tak to je absolútna katastrofa. No a čo bolo horšie, tento login vám umožnil sa prihlásiť do tej webovskej stránky Elektoru a tam ste mohli vidieť osobné údaje, kde kto býva, telefónne čísla 6 453 254 Izraelčanov, ktorí majú volebné právo. Takže to je absolútna katastrofa. No a potom ďalšia šokujúca informácia bola, že zistil som s počudovaním, že v Izraeli majú strany politické prístup k týmto údajom. Že to je dôvod, prečo vlastne strana Likud mala túto databázu, pretože každá politická strana má na ňu ako keby nárok, alebo tak som to pochopil podľa vyjadrenia toho novinára, programátora Ran Barzika, ktorý jej o tom informoval v nedeľu a hneď v nedeľu sme o tom písali. Takže to veľmi šokujúce, lebo dnes som si pomyslel a komentoval som to aj v denníku N, kde Mirek Toda písal o tomto probléme. A komentoval som to tam slovami, že keď som si tak pomyslel, že na Slovensku by pred voľbami vždy mali prístup ku kompletným čerstvým údajom aj to, kde kto býva a ako sa volá a kedy sa narodil, všetky politické strany, keby k tomu mali prístup, tak by mi prišlo teda pekne nevoľno z toho. Čo ty na to?
Neviem, či by som chcel byť voličom v takej krajine.
No, takže je to veľmi, veľmi bizárne, že krajina ako Izrael, o ktorej vieme z to, že má špičkové security firmy, bezpečnostné, je možné takáto vec, že politické strany majú prístup ku kompletným databázam voličov?
No. Ja neviem, či to bolo dostatočne zvážené, no v každom prípade tento únik si zaslúži titul fail týždňa.
Určite je to totálny fail. A je to tak fail trošku pre tých, ktorí rozhodli o tom, že vôbec tieto databázy sa dávajú politickým stranám. Neviem, ako k tomu došlo, priznám sa, nepoznám podrobnosti. No ale hlavne potom strana Likud a jej dodávateľ aplikácie, lebo neprogramoval si to sama.
No, poďme na hlavné správy. Vrátim sa troška dozadu. My sme v podcaste číslo 20 jedna. Veľmi zaujímavé rozprávali o tom, aké hackerské útoky na
priemyselné vlastníctvo
by sa dalo povedať. Aké útoky sa dejú vlastne v Spojených štátoch. Nie len tam, ale komentovali sa Spojené štáty. A komentovali sme aj to, že ako sa nič veľmi nechce diať, ako sa to dáva pod pokrievku, pretože tak, ten trh v Číne je tak veľký, že všetci sa boja, aby o ňo neprišli a tak ďalej.
Jednak ale, o trh, ale áno. Jednak aj o tých, ktorí vyrábajú pre nich dodávateľov.
Áno. O subdodávateľov.
Áno, pre subdodávateľov. Nechcú prísť o to, že budú môcť výhodne vyrábať v tejto Číne.
No a my sme tak aj troška rozmýšľali, že keď sa to zmení, že či až sa teda celé to intelektuálne vlastníctvo vyčerpe v Spojených štátoch. Ale dnes prinášame takú celkom zaujímavú informáciu, že vlastne už skoro rok sa niečo deje.
Áno, lebo členovia vlády americkej uspravili minulý týždeň konferenciu vo Washingtone a hlavná téma bola Chinese Theft of Intellectual Property, sa to volalo. Neviem teda, či sa to presne takto volalo, a to bola hlavná téma, to znamená tie krádeže toho intelektuálneho vlastníctva.
Myslím, že konferencia má názov China Initiative Conference.
Áno, to znie tak, by som povedal, menej agresívne.
Ale program bol presne to, čo si povedal.
Áno, áno. Čiže bolo to presne o tom, akým spôsobom dochádza ku krádežiam z čínskej strany týchto intelektuálneho vlastníctva a americké firmy vlastne prichádzajú o to know-how. A ako sa to deje nielen vo firmách, ale aj v akademickom sektore, to na školách sa vlastne ten výskum základný, ktorý sa tam robí a je platený z amerických peňazí alebo peňazí amerických firiem, ktoré prispievajú, tak ako sa pomaličky exfiltruje von.
Zrejme rozoberieme niektoré také tie metodiky toho vysávania. Ja len chcem spomenúť, že tá iniciatíva vlastne odštartovala, ako som pred chvíľkou hovoril, troška dávnejšie. 1.11. totiž generálny prokurátor napísal taký list, kde uvádza, že vlastne v rokoch 2013 až 2016 ministerstvo spravodlivosti neobvinilo žiadneho občana za takéto vysávanie toho intelektuálneho vlastníctva a v 2017 troch. A keď sa spustila kampaň a začali sa vlastne tie prípady sledovať a evidovať, tak v podstate od tohto momentu bolo zavedených viac ako 1000 prípadov ekonomickej špionáže.
Áno, to
je neskutočne veľa.
Áno, už vtedy v podcaste číslo 21 sme spomínali, že všetkých 56 field offices FBI má otvorený aspoň jeden prípad ohľadom krádeže intelektuálneho vlastníctva. Ja len spomeniem, aby ste získali takú predstavu, o čom sa tam hovorilo, tak John Demers, ktorý je Assistant Attorney General for National Security, otvoril teda konferenciu a otvoril ju vetou, že hrozba z Číny je reálna, je persistentná, je veľmi dobre organizovaná, je veľmi dobre podporovaná finančne a tak skoro sa jej nezbavíme v najbližšom čase. Takže to boli jeho slová. No a potom bol tam a vystúpil tam aj Christopher Wray, ktorý je šéfom FBI, a ten sa vyjadril, že tie útoky nie sú len na firmy v oblasti vojenskej techniky ale nejakých vojenských technológií, ale tiež sú proste cielené všeobecne firmy, ktoré vyrábajú nejakú, ja neviem, proprietary rice, to znamená, vyrábajú nejaké špeciálne šľachtia plodiny alebo semena pre kukuricu.
Áno, sú spomenuté biotechnológie, letectvo, prieskumory, IT, výroba, oblasť zelenej či čistej energie. Proste to je úplne ide krížom krážom cez všetko, čo by mohlo byť využité.
Tak, a potom ešte Christopher Wray sa vyjadril, že takisto cieľia na cutting edge, to znamená na ten najšpičkovejšiu výskum na našich univerzitách. Takže už to nie je len o naozaj defense a obranných technológiách, ale je to prakticky o všetkom, čo môže mať hodnotu, kde môžu ušetriť, preskočiť ten vývoj alebo výskum a dostať rovno hotové výsledky.
Ono, v podstate aj William Emanina, riaditeľ Národného centra pre bezpečnosť a kontrašpionáž, povedal, že netreba snívať o veľkom čínskom trhu, pretože firmám v Spojených štátoch sa to nemusí vyplatiť. Toto.
Tak, tak, presne tak. No, čiže bola to zaujímavá konferencia, naozaj ešte pre pár rokov by asi nebola možná, ale teraz sa už o tom hovorí úplne otvorene, o tom, aké škody to spôsobilo, veď aj ten článok v tom podcaste číslo 21 sa volal, že Chinese hacking steals billions, hej? Čiže tak sa volal ten článok. No a čo by sme ešte k tomu povedali?
Ja by som možno doplnil, že nebavíme sa vlastne len o hackovaní, pretože tu sú spomenuté všetky metodiky toho vysávania od špionážnych služieb počnúť cez nejaký talent recruitment programy, cez akademickú spoluprácu v školách, výskumné projekty a spoluprácu, rôzne zakladania joint venture spoločných podnikov a rôzne spájania akvizície. Takže tých metodík, okrem toho priamého hackerského útoku a vydolovania tých informácií, je podstatne viacej.
Áno, takých nenápadných.
Presne tak. Bohužiaľ, v pozadí sú aj také násilnosti, trebárs, pokiaľ ste čínskym občanom a pracujete niekde, povedzme, v Spojených štátoch, tak sa vám kľudne môže stať, že vám príde informácia, že máte toto a toto získať, pretože pokiaľ nie, tak vašim blízkym sa môže stať nepríjemná udalosť u vás doma.
Áno, deje sa aj také, že prídu za ňom, povedia, tu je USB kľúč, len ho strč do počítača. Nič viac.
Nič viac po tebe nechceme. Presne tak. Celko sa im páčil príklad to, ako je to vykrádané, že ZDNet v oktobri 2019 uverejnil taký plánik nového čínskeho lietadla s popismi, ktoré časti lietadla boli komu ukradnuté.
Áno, presne tak. A napriek tomu, je zase taká zaujímavá vec, že to je síce fajn, že majú všetky tieto informácie, ale to lietadlo doteraz nelieta, pretože jednoducho nie je schopné letu, lebo majú stále problém s nejakými, myslím, inštrumentami na riadenie letov. A jednoducho, to nie je také jednoduché, aj keď máte všetky tieto informácie, tak to zlepiť dokopy, keď vlastne ste neboli prítomní tomu vývoju. Máte síce výsledok nejakého výskumu, máte výsledok, máte nejaký, ja neviem, blueprint.
Túto nejakú... kotku máte z Lega, túto kotku máte z Duplo.
Áno. A potom to vyzerá naozaj, to lietadlo je krásny príklad toho, že áno, máte tieto informácie síce fajn, ale to poskočenie dopredu nie je také rýchle. Lebo to treba vedieť zintegrovať tie znalosti.
Ten článok je veľmi dlhý a sú tam potom ešte aj príklady o tom, ako sa skupina anonymných hackerov snaží rozkrývať tieto veci. Takže...
Áno, presne, to som chcel presne pripomenúť, dobre hovoríš. Ide o Intrusion Truth. Je to veľmi zaujímavá online skupina, ktorá je anonymná. A tá postupne má taký seriál, kde títo analytici odkrývajú, akým spôsobom je to celé organizované, platené, kto za tým stojí. A jedna dôležitá vec je, že kým v minulosti toto hlavne hackovanie, ak sa bavíme o hackovaní, mali na starosti priamo PLA, to znamená armáda a tak ďalej, čiže hackeri, by som povedal, štátni, tak teraz sa snažia vlastne skrývať a zakrývať ten spôsob, alebo snažia sa najímať vlastne ako keby kontraktorov a snažia sa skryť to, že kto vlastne za tým je. Čiže už to nie je priamo.
Utajiť, že to je vplyv vlády, čínskej
vlády.
Tak,
presne tak, presne tak. Takže ak sleduje ten Intrusion Truth blog, tak tam sú ďalšie informácie o tom, ako odkryli, kto je za čím, sú tam fotky. Veľmi, veľmi zaujímavé. No, nevieme, kto je za tým.
Ja by som to možno tak ukončil, teda, keď môžem tým, ako John Brown, zástupca riaditeľa FBI pre kontrašpionáž, povedal, že dlho sme sa nechali klamať a okradať a konečne sa prebudili, tak ja len dodám, že no, dúfam, že kým si budú pretierať oči a kým sa rozhľadnú, tak im Číňania nezjedia raňajky aj obed.
Áno, lebo nenainštalujú 5G sieť. Aha, to už nie. Dobre. Dobre, poďme na ďalšiu správu. A tá tiež súvisí s Čínou a konkrétne veľakrát sme sa už bavili v našich podcastoch o surveillance alebo dohľade alebo sledovaní. No a teraz v prípade koronavírusu sa ukázalo, že koľko toho až čínska, by som povedal, polícia, vláda vie o ľuďoch, akých vie sledovať a čo všetko má k dispozícii.
No je tam krásne odpísaný príklad muža, ktorý sa vracal zo šľubnej cesty a kamera ho zosnímala, respektíve jeho značku auta, keď sa pohybal neďaleko miesta, kde bol taký väčší, taký epidemický výskyt toho vírusu, ale tak dostal pokyn, aby zostal 2 týždne doma. A on po 12 dňoch už nevydržal, tak vyšiel von a kontaktoval nielen polícia, ale dokonca jeho nadriadený, že porušil vlastne príkazy.
Áno, že mal zostať doma. No a zdá sa, že bol videný teda, ho videla kamera, ktorá vie rozoznávať tvár blízko nejakého, tuším, West Hangzhou, West Lake, čiže to je zrejme nejaká časť. No a tie autority vlastne, alebo vláda, alebo niekto zástupca vlády teda informovali jeho zamestnávateľa, ktorý ho teda informoval, že teda čo to má znamenať. No a samotný človek, ktorý sa to týkalo, jeho meno je anonymne samozrejme, lebo má obavy o svoju bezpečnosť, povedal, že bol som celkom šokovaný tou schopnosťou a efektívnosťou tej mass surveillance siete. Takže my nie sme prekvapení a naozaj toto je pekná ukážka, ako z tých tieňov, naozaj je nadpis toho článku, že ako vychádza z tieňov to sledovanie, tak tu nás to pekne pri tom koronavíruse ukázalo, že čo všetko vedia zistiť, že kto sedel vedľa koho v metre alebo vo vlaku, pretože majú túto informáciu, kto si kúpil aký lístok a tak ďalej, vedia totálne podrobné informácie o pohybe, o tom, kde ten človek bol, kedy tam bol, kto bol s ním.
Telekomunikační operátori napríklad začali poskytovať novú službu, že pokiaľ máte záujem, tak sú schopní vám povedať, koľko, tí 30 dní, kde ste sa vlastne dozadu pohybovali.
A neviem, či tam nie je informácie o tom, či bol ich v blízkosti niekto, kto už bol nakazený.
To je ďalšie, poskytujú dokonca mapy, kde je výskyt nakazených, keď sa niekde pohybujete, že kde je potenciál tých nakazených.
Áno, presne tak. Mobilná aplikácia vie povedať užívateľom, mám to poznačené, ktorí buď leteli alebo išli vlakom, že či niekto, kto bol nosičom koronavírusu, bol s nimi v tom vlaku alebo lietadle. Takže to je naozaj taká dystopická realita v Číne v tejto chvíli.
Ministerstvo priemyslu totiž ešte ide ďalej a poslalo výzvu všetkým AI spoločnostiam, aby pomohli s výskumom a minimálne dve spoločnosti sa do toho už zapojili. Jedna spoločnosť McVee,
Pamätáš sa, hovorili sme
o nej rozprávali, áno.
Pamätáš sa to video, kedy sa to novinárka pýtala, že to je ako Black Mirror.
Áno.
Áno, áno.
Tak majú v podstate kamerový systém, ktorý je schopný merať teplotu človeka, ale spoločnosť SenseTime, ktorá je ďalšou takou vedúcou spoločnosťou, sa dokonca chváli tým, že tou svojou kamerou sú schopní merať teplotu človeka s presnosťou na 0,3 stupňa Celzia.
Tak majú tam infračervené senzory a začali vlastne vyvíjať okrem facial recognition, rozoznané tváre, aj detekciu teploty, takže neviem, či sa mám tešiť z tohto posunu technológií alebo vývoja, alebo...
No, keď bol rozhovor s ľuďmi takými nejakými náhodnými urobený, tak tí skôr privítavali teraz to, že takéto veľké sledovanie, že toľko tých dát je, pretože je potenciál obmedziť šírenie tohto vírusu a obmedziť pohyb ľudí, ktorí sú nakazení, ale...
Ale nesmieme zabúdať napríklad z druhej svetovej vojny, kedy perfektné údaje a štatistiky o ľuďoch viedli aj k niečomu inému. Takže áno, je to dvojsečné. Na jednej strane v tejto výnimočnej situácii to je veľmi, to pomáha zastaviť alebo nejakým spôsobom dostať pod kontrolu, keďže máte tieto informácie. Ale tento systém sa dá neskutočne zneužiť na iné veci. Dobre, OK.
Poďme na technickejšiu správu, Domain Doom, krásny názov, ale v každom prípade hovorí o tom, že je na predaj veľmi zaujímavá doména, corp.com.
Áno, znie to tak, že a prečo? Vysvetlíme, práve preto o tom hovoríme, ale začneme, že kto ju vlastní? Vieš, kto ju vlastní?
Je to nejaký pán O'Connor, ktorý si bol nejaký dávnejšie...
Mike O'Connor,
ktorý si niekedy dávnejšie zaregistroval pekných pár domén a postupne ich vypredával.
A zarobil na tom.
A teraz mu zostáva, neviem, či jediná, ale táto určite a hodlá ju predať a ponúkajú za 1,7 milióna dolárov.
Takže to je prvá vec, ak máte 1,7 milióna dolárov, môžete mať doménu corp.com alebo corp. No, ale to
ste správcom Active Directory a ste odinštalovali dávnejšie, ste použili postupy, ktoré odporúčal Microsoft, mali by ste spozornieť.
Áno, a tu je ten problém, že prečo to o tom hovoríme? No, Microsoft samozrejme má svoje Active Directory, má svoje servere a tak ďalej. No a svoj času v tých svojich, ako by som to povedal, materiáloch alebo
takých... Odporúčaniach na implementáciu.
Ako príklad uvádzal, že tak si nastavíte doménu corp.com. No a bolo to ešte v dobe, kedy samozrejme ten internet nebol taký zaujímavý alebo nikto nad tým nerozmýšľal.
To, že by to mala byť vaša sekundárna doména, teda vaše vlastné meno domény, to nikomu, teda viacerým to nemuselo napadnúť.
Áno, nikomu nedošlo to, že nevlastnia tú doménu, corp.com, a že to môže mať potom ďalšie, by som povedal, konsekvencie, a tie konkrétne sú a volajú sa, že namespace collision. To znamená, aká kolízia mien, samozrejme, je to známy problém, kedy doménové meno, ktoré bolo exkluzívne určené len na používanie vnútri siete, sa odrazu začne používať aj mimo siete. To znamená, niekto si ho zaregistruje, ako napríklad corp.com, a začne ho používať. Hej? No a to je presne problém, lebo tie, by som povedal, prvé verzie Windows, ktoré podporili Active Directory, čo bol Windows 2000 server, tak inak povedzme, že on tie domény kúpil v 10.4., čiže 6 rokov predtým. Tak v roku 2000 teda prišiel slávny Windows 2000 server a bohužiaľ, defaultný príklad, a ako sme spomínali, bol presne corp v materiáloch, a čo robili ľudia? Všetci si nastavili corp.com, myslím, aspoň Spojených štátov.
No, lebo corp bolo corporation, odporúčanie vlastne Microsoftu bolo, že corporation to ste vy, tak vy, vaša doména.
No a vtedy samozrejme to nebol problém ešte z ďalšieho dôvodu, pretože nejaká predstava remote práce a ľudí, ktorí sedia v kaviárniach a na notebookoch pracujú a tak ďalej, bola vzdialená, pretože proste počítače boli nehybné, boli v kancelárii, a keď ste skončili proste prácu alebo šichtu, tak proste ste to vypli alebo nechali tak a odišli späť.
A ste vo firme, máte počítač, ktorý sa volá Jano, tak sa ide autentifikovať na jano.corp.com. Kým ste vo vnútri firmy, je to všetko v poriadku. Ako máte svoj počítač, zoberiete vonku do kaviárne alebo niekde, kde máte verejné pripojenie, idete sa autentifikovať, no kam asi pôjdu vaše údaje?
Áno, na corp.com. A tu sme pri ďalšej veci, ktorá sa volá, že DNS name devolution, tak sa o tom hovorí. A to je taká vec v Microsofte, že v Microsoftských technológiách alebo serverovej technológii, kedy aby ste nemuseli vypisovať celú tú cestu, keď hľadáte nejaký share alebo odkazujete na nejaký resource, tak jednoducho ten systém doplní tú doménu k tomu menu. Čiže ak hľadáte nejaký server 01, tak napíšete server 01 a ono to funguje, ale ono to funguje preto, pretože na pozadí k tomu ten systém pridá .corp.com. No a tu je ten problém, ako si povedal. V momente, keď ste mimo firmy a máte takto nastavenú doménu, tak odrazu už, keď niekto tú doménu zaaktivuje a začne sa tváriť ako vaše Active Directory, tak začne prijímať všetky tie vaše pokusy o login, všetky tie hashe a neviem, čo všetko tam lieta.
No aby ste mali väčšiu predstavu, tak v podstate Jeff Schnitt, security expert, ktorý sa aj venoval tej problematike kolízií domenových mien, tak požiadal pána Conora o spoluprácu a počas 8 mesiacov skúšali analyzovať komunikáciu prichádzajúcu na doménu.
Už aktivovali.
No a zistili, že zhruba nejakých 375 tisíc Windows PC malo snahu sa pripájať.
Áno.
Potom, keď na chvíľku začali akceptovať tieto spojenia, tak v podstate v priebehu 15 minút dostali také množstvo senzitívneho materiálu, že to radšej okamžite zmazali.
Áno, a ďalšia vec je, že začali, takisto povolili mailovú službu, a za hodinu prijali 12 miliónov mailov, ktoré vôbec nemali patriť im. A prakticky okamžite po tej hodine ten experiment ukončili. Takže nie je to teoretický problém, pretože už bolo dokázané, že to je praktický problém, že stále existujú obrovské firmy, ktoré naozaj na začiatku nejaký admin urobil zlé rozhodnutie pri nastavení domény a vytváraní domény. A naozaj existujú PCčka a notebooky a podobné zariadenia, ktoré keď sú mimo firmnej siete, tak jednoducho v jednom kuse sa snažia prihlásiť týmto prostriedkom namapovaným a iným veciam. Takže
vážení poslucháči, mám niekoľko otázok. Prvá otázka, ešte stále si myslíte, že toto nie je zlatá baňa?
No, tak
druhá otázka, nemáte 1,7 milióna?
Áno. No, a celá tá diskusia je teraz o tom, že všetci vravia, že Microsoft by to mal kúpiť, že to je ich problém, je to ich problém, oni ho spôsobili, je to ich operačný systém. A áno, zákazníci urobili chybu na začiatku, ale ak by sa do ruky táto doména dostala nejakým digitálnym kriminálnikom, tak po tomto vysvetlení už je vám asi jasné, že by sa dostali naozaj k citlivým informáciám. A pán Schmidt spomína presne, že veľa tých mailov bolo takého automatického charakteru, čiže nič zvláštne v nich nebolo, ale že našli tam aj také veľmi, veľmi citlivé veci. Takže je to problém.
Ano, možno otázka, že čo s tým? No jasne, je potrebné rekonfigurovať Active Directory, ale myslím si, že ktorý spravujete Active Directory, tak viete, že s tým prichádza teda množstvo ďalšie práce a nie je jednoduché len tak vypnúť na pár hodín alebo nejaký deň infraštruktúru Active Directory.
A hlavne tam obáva, vieš, keď je to taký legacy systém, ktorý bol upgradovaný, vieš, povýšený na 2003, potom na 2008 a tak ďalej, tak ty už nevieš všetky tie dependencie, ktoré tam sú a čo sa všetko s prepáčením rozsype, keď to začneš fixovať tento problém s corp doménou, takže to je hlavný problém, že tá komplexnosť je obrovská a ľudia sa jednoducho boja do toho zasahovať, lebo naozaj nevieš, čo je väčší problém, či sa budeš snažiť fixnúť tento corp problém, alebo to, že tú corp doménu kúpi niekto nie veľmi s dobrými úmyslami. No, ale čo ešte dôležité na záver, medzi tými informáciami, alebo teda medzi dátami, boli dokonca aj draj nejaké microsoftské internet siete, keďže samotný Microsoft má ešte nejaké legacy siete, kde má ponastavený corp.com ako internet doména, takže
obuvník chodí vosi.
No, to je všetko k tomuto.
No, poďme do troška inej oblasti. Toto síce nie je technický incident, ale je to incident a my sme incidentujeme sa rôznym správam.
No, týka sa bezpečnosti a leteckej bezpečnosti. No a ide o to, že áno, v Spojených štátoch majú takú organizáciu, volá sa, že TSA, a tá má výlučne na starosti ochranu, alebo by som povedal, má na starosti to, aby tá letecká preprava a doprava prebiehala bez incidentov a bez problémov.
Pomôžem, tá skrátka vlastne Transportation Security Administration.
Tak, no a o nich teda sa veľmi, ako by som to povedal, to TSA nemá veľmi dobré meno, vzhľadom na to, že
no už bodaj by niekedy patrí pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov.
Áno, to nejde o to, ide o to, že tí ľudia, ktorí vlastne robia túto službu, tak veľmi často vydávam na sociálnych sieťach rozčúlené tweety alebo blogposty ľudí, ktorí cestovali s nejakým zariadením alebo s niečím a našli ho poškodené, rozhádzané a tak ďalej. Čiže
ten otvorene majú moc a majú nosy hore.
Tak neviem, aká je, priznám sa, že nechcem dedukovať z toho, aká je všeobecná, by som povedal, atmosféra, čo sú to za typy ľudí a akým spôsobom sa tam pracuje. Ale v každom prípade toto nie je ojedinelý prípad, ktorý sa stal aj tomuto muzikantovi z Mali, ktorý sa volá Balaké Sisoko. No a on hraje na takom veľmi zaujímavom nástroji. Ty si povedal, že si v živote to nepočul, ja tiež nie. Volá sa kora, je veľmi zaujímavý. Pozrite si to potom na obrázku.
No. Pre predstavu je to niečo ako taká veľká dyňa, z ktorej trčí hmatník a na tom hmatníku je 21 strún.
Tak, áno. Čiže je to taká, by som povedal, veľmi zvláštna gitara. Ale zvukom sa to podobá na harfu, tak by som to povedal. No a, alebo je to taký mix. A v každom prípade si to vypočujte. Ale čo sa stalo? Išiel vlastne z toho svojho amerického úspešného turné. Samozrejme, je to Afričan, ktorý síce je Afričan, ale žije v tento raz, alebo žije v Paríži, samozrejme, ako veľa takých významných ľudí z Afriky, či už hudobníkov alebo umelcov. Tak... Samozrejme mal teda to turné skončil, má na to špeciálny obal, cestoval zo Spojených štátov do Francúzska, do Paríža, no ale keď prišiel do toho Paríža, tak zistil, že vlastne ten jeho nástroj je rozobratý, zničený, rozbabraný na kusy.
Nedotne povedať, že mnoho hudobníkov, ktorí tento nástroj poznajú, tak hovoria, že keď sa ten nástroj tvorí, tak sa vlastne tvorí tak, že už je nerozoberateľný, pretože keď sa rozoberie, už nebude mať tie isté zvukové a hudobné vlastnosti, ktoré ten nástroj mal.
Áno, no ďalšia zaujímavá vec je, že TSA, alebo teda Balaké Sisoko našiel v obale, našiel upozornenie, že toto bola inšpekcia TSA, čo je zvláštne, bol v španielčine, čo je nepochopiteľné, neviem prečo. A TSA sa vyjadrilo, že oni o ničom nevedia, že nič také sa nestalo, že oni nič nerozoberali, oni nič do ničoho nepozerali, oni nič nespravili. Hej.
No, takže... sú dosť znechutené tweety, ktoré kolujú okolo tohto incidentu, pretože je Černoch, je z oblasti, z Afriky. Vieme, že TSA momentálne dostalo príkaz zákazu cestovania a komunikácie s krajinami, ako je Sudán, Tanzania, Nigéria, Eritrea napríklad. Takže...
No, povedzme, že z vlády terajšieho prezidenta Donalda Trumpa tá, by som povedal, atmosféra voči imigrantom je taká agresívna, by som povedal, alebo aj jeho retorika je veľmi agresívna. A nečudujem sa, že sa tak trošku asi prenáša asi aj na tieto výkonné zložky. No ale bohužiaľ, naozaj toto je naozaj veľká strata pre tohto hudobníka, lebo ten nástroj sa tvorí, ako si vravel, na mieru, ladí sa a tak ďalej. Takže otázka, či vôbec sa bude dať nejakým spôsobom dokopy. No a TSA bola inak v problémoch ešte aj v minulosti, keď asi poznáte, sú také batožiny, alebo je batožina, ktorá je tzv. Má TSA approved zámok. A to je taký zámok, ktorý vie TSA otvoriť, lebo má na ňo kľúček. Hej. No a ten kľúček nie je niečím špeciálnym. Dokonca sa stala taká vec, že jeden novinár, ktorý o tom písal, už si nespomínam, kedy to bolo presne, pred koľkými rokmi, tak chvíľku na webe niekto z TSA mu poskytol tie kľúče, on ich sfotil ako ilustračný obrázok. No ale kým to stihli stiahnuť, tak si to ľudia rýchlo stiahli. Vlastne len na základe týchto obrázkov sa dali vyrobiť kópie týchto kľúčov. No, čiže to už je, to je zaujímavá debata, lebo vlastne sa to podobá na debatu o enkrypcii, end-to-end enkrypcii pri komunikačných týchto, kedy vláda Spojených štátov, alebo niektorí členovia presadzujú to, aby tam boli backdory. A vlastne TSA zámok nie je nič iné, ale ako backdoor. Hej. Jednoducho, je tu nejaká sada kľúčov, ktorú by mala mať len TSA, ale to je iluzórne, že tie kľúče udržia v tajnosti dlho, hej, lebo proste je len nejaký 8 kusov alebo 6 rôznych zámkov, neviem. A jednoducho, toto je veľmi podobné, je to pekná alegória.
Myslím, si veľmi, veľmi dobre si pripodobnil práve tento problém.
Áno, áno, to znamená, že to nerieši, samozrejme, prečo vznikli tie TSA zámky? Presne kvôli tomu, aby keď TSA potrebujú robiť inšpekciu, tak samozrejme nereálne, aby išli teraz hľadať to človeka, aby im odomkol, ak je to zamknutá batožina a tak ďalej. Takže ten TSA zámok vznikol presne kvôli tomu, aby TSA mohla teda otvárať tieto kufre bez poškodenia. Lenže keď je to robené takýmto spôsobom, že ten kľúč vlastne už unikol, hej, lebo naozaj TSA kľúč z dnes môžete naozaj vytlačiť na 3D tlačiarni, tak potom ten kufor môže otvoriť každý a vy keď potom prídete vlastne na tú kontrolu alebo teda po svoj odovzdať kufor a sa vás pýtajú, že a sám ste si balili? Áno, sám. A nie je tam nič výbušné? No nie.
A ja, ktoré tam máte tieto klobásy. Ja klobásy, veď som vegetarián.
Nie, ale potom je to problematické, lebo ak ten kľúč na zemi unikol, tak ako máš istotu, ako môžeš povedať, že ten kufor je v poriadku, keď si možno ho na chvíľku nechal len tak. On je síce zamknutý, ale TSA prvod zámkom. A to znamená, hoci kto to má ten TSA kľúč mohol prísť, odomknúť, vložiť. Hej? To sa mohlo stať hoci kedy. No, takže to je ten problém. No a na záver len povieme to, že taká príjemná vec. Zistili sme obidvaja, že sme v živote samozrejme nepočuli o Kore, o Balake Sisokovi. Veľmi vám odporúčam, pozrite si video, je to úžasná hudba, úžasná instrumentálna hudba a je aj na Spotify, už ho mám pridaného a dokonca keď som robil prípravu na tento podcast, tak som ho počúval, je to veľmi príjemná hudba.
Veľmi ukludňujúca, odporúčam.
Takže počúvajte. No a máme tu poslednú správu z hlavných správ a tu som nazval IoT Bali.
A ja som si zase nazval, že čo sa stane, ak veľká technologická firma pomenuje jednu zo svojich technológií bežným ľudským menom.
Presne tak. Trošku si to prehral s dĺžkou, ale inak si to veľmi presne vyjadil. Vlastne môžeme skončiť. Nie, no. Problém je s Alexou. Aký je tu problém? No, problém je ten, že Alexa je meno, ktoré sa bežne používa. Dáva sa dievčatám a majú... Teda...
Možno by ste mohli povedať, že sa bežne používalo.
Áno, aj to. A no, začneme ale po poriadku. Alexa bola na začiatku, nebolo to také, by som povedal, neznáme meno, používalo sa dosť často, pretože v roku 2015, tuším, bolo nejaké 32. najviac populárne v Spojených štátoch pre novonarodené dievčatá. No ale to sa zmenilo po troch rokoch, v roku 2018 už bolo na 90. mieste a v ten rok sa teda narodilo len 3053 dievčat, ktoré mali takéto meno. No a má to trošku svoj dôvod. A dôvod je ten, že Alexa je vlastne taký, by som povedal, pomocník, až by som povedal sluha.
V 2015 sa totiž narodila ešte jedna Alexa.
Áno, od Amazonu. A jednoducho Amazon nazval tú asistentku nazval Alexa. No a aký s tým vznikol problém? No pre vás, ktorí sa nevoláte Alexa, žiaden. Ale bohužiaľ, jedna matka napísala Jeffovi Bezosovi list kvôli svojej 6-ročnej dcére Alexe. A napísala mu teda, že on, možno, že váš vývojový tým si to neuvedomil, ale píšem vám, aby ste o tom vedeli, že čo všetko musí zažívať moja dcéra, kedy jej spolužiaci ju šikanujú, posielajú ju po veci, hovorí Alexa, dones toto, Alexa, dones toto. Alexa je totiž kľúčové slovo, ktoré sa používa na zobudenie.
Zobudenie,
áno. Áno, čiže vlastne je šikanovaná kde kým. Ľudia si myslia, že to strašne vtipné aj dospelí, keď zistia, že dievča sa volá Alexa, tak ho volajú presne tak, že Alexa, dones mi toto, Alexa, dones mi hento. Takže je to veľmi nepríjemné, je to sústavné a ja sám som bol prekvapený, keď som čítal ten článok, že vlastne je to pravda. Je to, môže to byť naozaj problém.
Tak nedôjde. Ono dva roky dozadu Reddit urobil takú anketu o tom, ako sa nositeľom mena Alexa vlastne zmenil život príchodom tejto technológie. A dostal zhruba 1300 komentárov, kde nositeľky tohto mena sa sťažovali, že sú cieľom vlastne nemiestnych poznámok, žartíkov a vlastne šikany.
Áno, šikany a takých vtipov, ktoré nie sú vtipné, to musíme povedať. A naozaj vyzerá, že to nebol dobrý nápad. Ak si spomínam, ako sa volajú iné, tak myslím, že Google asi ten má OK Google, alebo tak nejak. Microsoft mal, alebo má Cortanu, ale Cortana je vymyslená postava z hry, tuším. Takže tam by to nemalo byť
tak
až taký problém.
V chvíľku tá Alexa sa myslím mala volať Computer, ale oni rozmýšľali, ako to nazvu. Alexa im tak znelo tak ľubozvučne a to KS uprostred bolo také príjemné. Takže...
Áno, inak pokiaľ viem, tak ten názov, alebo to kľúčové slovo sa dá zmeniť na Computer, aj na ďalšie tuším dve slova, už si nespomínam ktoré, no ale kto by to robil, hej, keď štandardne je to Alexa.
V závere ešte možno, čo bol s listom Bezosovi, tak ten sa síce neozval, ale minimálne dostal nejaký ospravedlňujúci list aspoň od zákazníckeho servisu Amazonu, že tú frustráciu ich chápu. No tak
áno, že chápu, toľko... posunú informáciu vývojovému týmu a naozaj, keď budete najbližšie vymýšľať nejaké podobné zariadenie alebo budete vyvíjať technológiu a budete potrebovať, aby mala nejaké meno a to meno bude aj fungovať.
Sú dve neobsadené, Miro a Maťo.
Ne. Tak skúste porozmýšľať, lebo naozaj tieto veci, tieto technológie okolo nás majú niekedy úplne, by som povedal, neočakávané, na prvý pohľad neočakávané dôsledky.
Poďme na vtipné správy zaujímavosti. Perfektná správa, ja som si to vôbec neuvedomil, ani som to nezachytil. Určite viem, že existuje Voyager 1 a Voyager 2.
Ano.
Dokonca Voyager 2 je starší ako Voyager 1 o pár dní. A sú to dva systémy, ktoré sú dnes už mimo slnečnej sústavy.
Áno, sú v takzvanom Interstellar Space.
Presne. Voyager 2 je dokonca nejakých 18,5 miliardy kilometrov. Dokonca som našiel link, kde je možné v priamom prenose sledovať, ako rastie, ako pribúdajú kilometre, ako sa mení jeho rýchlosť.
No, super.
Ale podstatné je, že 28.1. Voyager 2 prestala komunikovať, pretože podľa všetkého mala urobiť jeden manéver, otočiť sa o 360 stupňov a to berie dosť veľa energie, mala sa vlastne nakalibrovať a pritom boli spustené ďalšie dva systémy, takže software všetko povypínal, aj komunikátory Ale 5.2. sa sonda opäť ozvala. Takže
áno, dali ju dokopy. No,
veľké nadšenie.
Áno, bolo veľké nadšenie. A čo mňa fascinovalo, prečo som to tu zaradil, je, že kedysi, aký bol pomalý internet a kedysi sme fungovali na veľmi slabých modemoch, ale predstavte si, že keď teda ste v tom riadiacom centre a potrebujete poslať príkaz tomuto Voyageru, tak on ide 17 hodín ide k nemu a 17 hodín naspäť ide odpoveď, že čo sa stalo, že či sa niečo stalo dobre, nedobre, alebo či ten príkaz bol vykladaný správne. Čiže dokopy čakáte 34 hodín po tom, čo zadáte príkaz. Takže to skúste predstaviť, že by vám takto fungoval internet.
No, je to úžasné a klobúk dole pred NASA.
Áno, klobúk dole a hlavne naozaj ľudia, ktorí pracujú na tomto projekte, musia si dobre rozmysliť predtým, než pošlo nejaký príkaz, pretože až o 34 hodín...
Ja aj sorry, to som nechcel, mažem.
Áno, sorry, to som nechcel. Áno, takže toto je naozaj fascinujúce. No a ďalšia správa sa tiež týka komunikácie a v tomto prípade je to video, ktoré si pozrite, je to z Twitteru. No a v Spojených štátoch teda majú taký druh ďatľa, ktorý zbiera žalude. No a kam ich nazbieral? Nazbieral ich tak, že si vybral wireless anténu, obrovskú anténu, do ktorej súčasti nazbieral, keďže to tam má nejaký konický charakter a sú tam nejaké kovové časti, tak to sa mu tak hodilo, no tak to začal tam zbierať tieto žalude, no a nazbieral ich, keď som to dobre prerátal, nejakých 136 kg.
Áno, presne, tak, no a tam tak je, nejak podobne by to vyšlo.
Áno, a tam je video, ako sa na vysokozdvižnom vozíku, alebo teda vlastne na také rampe snažia všetky tie žalude vlastne uvoľniť z tej antény a oni padajú dole, tak si to pozrite, je to fascinujúce.
No, a ďalší fascinujúci príbeh, úplne funny, je tiež na Twitteri. Toto bolo Dave Meslin, je to známy torontský komunitný organizátor a on sa na vlastnej koži presvedčil, že ak si niečo od Amazonu objedná, tak nemusí to dostať, čo si objednal, dokonca 5 krát po sebe to nemusí dostať to isté.
Áno, ja to celé poviem, lebo ten príbeh je fantastický. To je presne ukážka toho, že keď technológie fungujú, tak sa to blíži k čarodejníctvu, až by som povedal kúzlu. Ale keď nefunguje, tak je to neskutočná frustrácia. Takže chcel si objednať škatule. Chcel si objednať 25 škatul, všetky mali rovnaký rozmer, tak išiel na kanadský Amazon, objednal si ich. Došlo mu čokoládové müsli.
Tie malé škatulky totiž mali byť zabalené v jednej veľkej škatuli.
Áno, presne tak. No, ale došlo mu čokoládové müsli. Ako také balíčky, hej? Balíčky čokoládové müsli. A on si vraví, dobre, nejaký omyl, OK. Tak mal na výber, buď to vráti, alebo nejakým, myslím, že tam bolo viac možností. No a tak sa rozhodol, že dobre, tak to skúsim teda vrátiť späť a nech znova objedne takto. A dal si znova poslať, teda vrátiť, aby mu znova poslali. Poslal mu znova to isté, to znamená ďalší box tých toho
mysli.
A vtedy sa rozhodol, dobre, skončil som s vami, že chcem vrátiť peniaze. Čiže to vrátil, dostal peniaze naspäť. Vravil si, že no, to bola asi len nejaká chyba, niekto robil dvakrát za sebou chybu, tak dobre, o dva dní to objednal znova. No, čo mu došlo? Došli mu také...
Také Harry Potter, neviem, niečo.
Tie podpivníky, také tie na nápoje, mu došli od Harryho Pottera. Tak to už bolo dosť čudné, hej? To už bolo dosť čudné. No, ale dobre, povedal si, som veľmi trpezlý človek, vrátim
myslím,
to.
Myslím, že komunikoval dokonca tam s niekým na Amazone.
Zo Zapotom a tak ďalej, dobre. Ďalší deň, znova ďalší box musli, hej, už tretí, štátny box musli. No okej, okay. A potom začal skúmať, čo sa vlastne deje. A pozrel sa na tú škatulu lepšie a zistil, že to musli a tie podpivníky alebo tie podložky pod nápoje sú balené do rovnakej škatule, do rovnakej firmy, od ktorej on si chcel objednať prázdnu škatulu. A keďže tie kódy boli prelepené nedbalo, tak si pomyslel, že zrejme dochádza k tomu, že niekto príde k tomu boxu, oskenuje, zistí, že aha, to sedí. A miesto toho, aby mu dal škatulu so škatulami, tak mu vlastne dá müsli alebo tieto podpivníky. No, snažil sa to vysvetliť supportu. Chvíľku sa teda bavili, že ako je to možné, že toľkokrát som dostal balíčky müsli a potom dokonca dvakrát som dostal tie podpivníky a že ako, čo sa deje? Že oni, že nie, to bolo len jednorázové. Tak, a teraz vám už určite dojde správny, že nerobte ako refund, my vám toto pošlite naspäť.
Piatý pokus.
Áno, piatý pokus a tam bolo, že today, že dnes došiel mi ďalší box. A čo myslíš, čo tam bolo?
Müsli.
Müsli, áno, čokoľvek, müsli. Štvrtý balík müsli. No, Takže takto môže niekedy dojsť alebo vyzerať objednávanie na, na týchto veľkých službách ako je Amazon, keď dojde k takejto chybe, kedy firma, ktorá vyrába škatule, ich dodáva aj iným, ktorí do nej balia svoje produkty.
No, ďalšia správa opäť sa týka Facebooku. Ku zrušeniu Facebooku sa pridal dokonca aj Elon Musk.
No, Elon Musk takto. On už dávno nie sú tie stránky. Išlo o to, že myslím, že on reagoval na Sacha Baron Cohena, ktorý je herec a komediant, taký komik, ktorý zase sa tam akože navážil do Facebooku. A na tomu Elon napísal, že hashtag delete Facebook, it's lame. No a potom som zistil, že naozaj Elon Musk pred časom zmazal všetky Facebook stránky Tesly, čiže keď pôjdete na stránku Tesly, majú len jednu sociálnu sieť a to Twitter. Takže naozaj, ten leží mu to v žalúdku aj Elonovi. Mali sme už minulý týždeň, predminulý týždeň, že je tu taký trend.
To, čo Saša Baroniač napísal, to sa mi strašne páčilo. Hovorí vlastne, že nedovolíme jednému človeku, aby ovládol dodávku vody pre 2,5 miliardy ľudí. Nedovolíme jednému človeku, aby ovládol dodávku elektrickej energie pre 2,5 miliardy ľudí, ale dovolíme jednému človeku, aby mal kontrolu nad informáciami o 2,5 miliardy ľuďoch.
Je to tak, sú príliš veľký, to je problém. To je problém. Nevedia to, ako to povedať, administrovať, manažovať a nevedia to ani robiť dobre. No, poďme
na ďalšie. Máš veselý príbeh.
Zírska, áno, veselý príbeh Zírska a tu na miestna polícia, ktorý sa hovorí Garda Siochana, alebo skrátené Gardy, tak nejaká je pobočka pre Cork, Kerry a Limerick napísal takú správu na sociálnej siete, že tak sme zadržali tohto pána, mal u seba marihuanu v hodnote 20 000 eur a tak ďalej, tak ďalej. A že v tento chvíli je u nás, ako by som povedal, je akože zatknutý na oddelení tom a tom. No, čo sa nestalo, samozrejme, ľudia začali na to reagovať, lebo tam boli aj fotky, hej, pekne sfotené v balíčkoch a tak ďalej. Všetko pekne pripravené. No a reakcie boli, že liked and shared, hope I win. To znamená, že ľubí sa mi to a zdieľam, že dúfam, že niečo vyhrám. Hej. No a na to samozrejme policajti írsky napísali, že ešte keď raz to niekto napíše, túto reakciu na sociálnej siete, tak uvidíte. No a na to ďalší sa ozval, že do you deliver? Že posílate, akože posílate, že netreba prísť osobne.
Doručujete to?
Áno, doručujete. No a na to už samozrejme, už sa asi dobre bavili, aj írsky policajti napísali, áno, doručujeme, pokiaľ máte na mysli súdne obsielky. No, to bola ďalšia reakcia. No a potom tam ďalší chlapík napísal, že už zase, a akože reagoval si na toho chlapíka, ktorého chytili 20-ročného, že čo som ti povedal, že neschovávajte veci vzadu v záhrade. A na tom policajti reagovali, že a kde to schovávaš ty? Že radi by sme sa spýtali. No, takže veľmi vtipná komunikácia medzi verejnosťou írskou a írskymi policajtami. Majú zmysel prehovor jednoznačne, takže pozrite si, to bolo to veľmi vtipné.
No a ďalšia správa. Čo sa asi môže stať, ak nakrmíte receptami, takými tými najpodivnejšími želatinovými receptami?
Áno, išlo o vintage, to znamená nejaké staré, zo starých kníh amerických, kedy proste tam boli nejaké známe recepty, ktoré sa vtedy používali. Takže...
Tak, a tými receptami nakrmíte neurónovú sieť, áno. Nech generuje recepty sama.
Áno, lenže predtým ste robili tú chybu, že tá neuronálna sieť predtým bola nejakým spôsobom trénovaná niečo úplne iné a tá sieť začne produkovať recepty, ktoré nevždy dávajú zmysel a máte tam link, môžete si to pozrieť, ak máte odvahu, môžete to aj pripraviť a keď máte ešte väčšiu odvahu, tak to aj zjesť.
Čiže tam bolo niečo ako smotana s ananásom a mletým hovädzím mesom dokonca niečo také,
paráda.
Takže pár receptov som si pozrel.
Áno, ide ide o veľmi zaujímavú stránku AI weirdness, alebo by sme preložili AI čudnosti, alebo také pozorhodnosti. Takže je to veľmi zaujímavá stránka, proste sú tam aj iné zaujímavé projekty, ale tento je úžasný, takže keď nebudete vedieť, čo cez víkend variť, alebo piecť, tak sú tu takéto, by som povedal, veľmi, veľmi potrafené recepty.
No a na záver, ak nebudete vedieť, čo cez víkend robiť a chceli by ste sa naučiť programovať napríklad v Pythone, máme pre vás lahvotku na záver.
Presne tak. Tak sú na svete ľudia, ktorí majú normálne hobby, ako je bicyklovanie, alebo chodia do prírody, alebo majú zvieratka. Ale tu na tento chlapík Chris Svensson, tuším, sa volá.
Chris Svensson, áno.
Áno, Chris Svensson využil FOIA, čo je Freedom of Information Act, to znamená slobodný prístup k informáciám, a požiadal, to sa potrešte, NSA o oficiálny Python training materiál.
Je to materiál, ktorý je stavaný na test COMP 3321.
Áno, čiže, a samozrejme, keďže to nie je asi tajné a bolo to teda schválené, že to môže ísť von, Môžete si stiahnuť 400 stranový zadarmo tréningový kurz pre Python, ktorý používajú app NSA. No, poradím vám, na začiatku je download nejakých 118 megový, ale nižšie niekto to nejak prerobil, neviem čo spravil, a má to len 18 mega, takže je menšie.
Aj tých 118 mi išlo veľmi ľahko.
No, takže toľko na záver, tréningový materiál.
Tak, toto bola naša posledná správa.
Majte sa všetci bezpečne a nezabudnete, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.